Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្សចិត្ត6លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានឆ្លង COVID-19 អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាប់គាំងនៅម៉ាឡេស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអភិបាលក្រុង Minneapolis ថាទីក្រុងនេះកំពុងរងការឈឺចាប់និងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីខ្វាយខ្វល់ពីការដោះបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខណៈប្រួយបារម្ភពីជំងឺ COVID-19ធនធានពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការងាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា 1,746,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខណៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានល្បឿនយឺតបំផុតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយនឹងជនជាតិចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលក្ខិណាមានមនុស្សជាង 5,840,000 នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដោយមានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 3,600,000 នាក់កត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប្រទេសមួយចំនួនបានចាប់ផ្តើមបន្ធូរបន្ថយខ្លះវិញនៅវិធានការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលត្រូវបានដាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះខណៈដែលចំនួនករណីនៃការឆ្លងវីរុសនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅពេលនេះទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាតំបន់ផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងគេក្នុងពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បានកើនលើស 1,700,000 នាក់ដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេទី2ដែលបានកើនឡើងលើស 438,000 ករណីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូតារេសបានព្រមានក្នុងសប្តាហ៍នេះថាជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះអាចបង្កនូវមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាគ្រោះអត់ឃ្លាននិងភាពអត់ការងារធ្វើច្រើនលើសលប់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនានាមិនប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់វិធានការពីពេលនេះទៅទេលោកថាប្រទេសអ្នកមានលទ្ធភាពប្រកាសពីកញ្ចប់ថវិកាជំនួយពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនទាន់ឃើញប្រទេសអ្នកមានការស្រុះគ្នានៅក្នុងការជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រដែលកំពុងត្រូវការជំនួយចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន32កាលពីថ្ងៃសុក្របានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ150នាក់ដែលកំពុងជាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពនិងជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភារៀបរាប់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញគឺស្របតាមមាត្រាទី40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះខ្លះជាពលករចំណាកស្រុកនិងខ្លះទៀតជានិស្សិតដែលកំពុងធ្វើការនិងសិក្សានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យឡើងយន្តហោះពីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងគូឡាឡាំពួរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមេសាដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរចូលប្រទេសវិញនៅគ្រានោះដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងប្រឈមទៅនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែការបាត់បង់ប្រភពចំណូលVOA មិនអាចតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេនៅត្រឹមម៉ោងផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសចូលប្រទេសវិញបានដោយមិនចាំបាច់មានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពថាពួកគេគ្មាន COVID-19 នោះឡើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពិតជាបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់ខ្លួននៅម៉ាឡេស៊ីនោះអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបាន
VOA
អ ភិបាលក្រុង Minneapolis នៃរដ្ឋ Minnesota លោក Jacob Frey បានថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាទីក្រុងនៅភាគកណ្តាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះកំពុងរងនឹងការឈឺចាប់និងមានកំហឹងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែលោកថាការវាយចូលហាងលួចរបស់និងដុតបំផ្លាញអគារដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd ជាការមិនអាចទទួលយកបានទេស្ថានភាពនៅទីក្រុង Minneapolis កាន់តែមានភាពតានតឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្នកើនឡើងខណៈអភិបាលក្រុងបានប្រកាសទីក្រុងនេះក្នុងភាពអាសន្ននិងបានហៅកងកម្លាំងទាហានមករក្សាសន្តិសុខក្រោយពីមានការផ្ទុះបាតុកម្មហិង្សាជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីតវ៉ាចំពោះការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយសារមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មាននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជុំវិញពិភពលោកនិងបាននាំឲ្យមានការទាមទារដាក់ទោសមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសនោះហើយបាតុកម្មទាមទារយុត្តិធម៌នៅពេលនេះក៏ត្រូវបានគេធ្វើនៅតំបន់ផ្សេងទៀតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចុះហត្ថលេខាទៅលើបទបញ្ជាមួយដែលលោកថាមានគោលដៅគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមនានាថ្មីបើអ្នកវិភាគមិនរំពឹងថាបទបញ្ជានេះនឹងអាចអនុវត្តផ្លូវច្បាប់បានទេលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានថាវិធានការរបស់លោកនេះគឺដើម្បីការពារការលើកដំកើងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកថានៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមានច្បាប់ការពារវិធានការរបស់លោកត្រាំកើតមានឡើងក្រោយពីក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបានខឹងសម្បារទៅនឹងបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលជាលើកដំបូងបំផុតបានកំណត់ចំណាំសារ tweet របស់លោកមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ទៅអ្នកអានក្នុង Twitter ថាសាររបស់លោកត្រាំមានការអះអាងមិនមានភ័ស្តុតាងលោកប្រធានាធិបតីបានអះអាងថាកាលពីអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនានាបានព្យាយាមមិនបានសម្រេចនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងក្រុមអភិរក្សនិយមហើយលោកថាលោកនឹងទប់ស្កាត់ការព្យាយាមទាំងនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រុមហ៊ុន Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មថាបទបញ្ជានេះមានចរិតប្រតិកិរិយានិងនយោបាយហើយអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញបាតុករនៅក្រុងហុងកុងបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមផ្សារទំនើបនានាកាលពីថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃក្រោយពីសភារបស់ចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសក្រុមបាតុករដែលគោរពតាមវិធានការណែនាំឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19បានកាន់បដាដែលសរសេរថារំដោះហុងកុងនិងធ្វើបដិវត្តឥឡូវនេះពលរដ្ឋហុងកុងជាច្រើនដែលបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់ថ្មីនេះទៅលើសេរីភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃទីក្រុងនេះបានចាប់ផ្តើមលក់ភាគហ៊ុននិងបដូរប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេឲ្យទៅជាប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកខ្លះបានចាប់ផ្តើមពិចារណាធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ចេញពីហុងកុងឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់និយាយថាប្រទេសចិននឹងវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ឈប់កោះនេះពីការប្រកាសឯករាជ្យរបស់ខ្លួនប្រសិនបើចិនមិនមានជំរឿផ្សេងទៀតដែលនេះជាការបង្កើនវោហារស័ព្ទកាន់តែតានតឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងកោះដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះប្រសាសន៍របស់លោកជារឿងកម្រនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍ដែលសភាចិនបានអនុម័តច្បាប់ជំរងចម្រាស់សន្តិសុខសម្រាប់ក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានប្រតិកម្មវិញថាការគំរាមធ្វើសង្គ្រាមរបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចិនជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយថាតៃវ៉ាន់មិនដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនឡើយ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សកម្មជនដីធ្លីត្រូវងាកមកដោះស្រាយបំណុលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ចំណូលមិនអាចសងបំណុលទាន់ពេលវេលាពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើការលំបាករបស់ពួកគេផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រីសាផាជាសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបនៃតំបន់បាងកកត្រូវបានភ្នាក់ងារស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន3នាក់មកទារប្រាក់ដល់ផ្ទះកាលពីចុងខែមេសាដោយសារតែអ្នកស្រីយឺតពេលបង់ប្រាក់កម្ចីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយអ្នកស្រីសាផាគឺជាកូនបំណុលម្នាក់ដែលជំពាក់ប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអតីតសកម្មជនសហគមន៍រូបនេះបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន7000ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ5ហើយទើបតែបង់បានមួយខែប៉ុណ្ណោះរបស់អ្នកស្រីសាផាជាអ្នកចាក់ថ្នាំសត្វត្រូវបានបាត់បង់តាំងពីចុងខែមីនានៅពេលដែលកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសនេះជាបន្តបន្ទាប់លើទេសចរបរទេសដែលបានចូលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីជំងឺ COVID-19 មិនមានអតិថិជនណាត្រូវការសេវានេះទៀតទេការនេះនាំឲ្យអ្នកស្រីគ្មានចំណូលនិងខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន124អ្នកទេប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនអ្នកឆ្លងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនៅបន្តកើនឡើងនាំឲ្យសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនត្រូវអាក់ខានរហូតដល់ចុងខែឧសភានេះគឺមានរយៈពេលជាង1ខែហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមិនអាចរកប្រាក់បង់រំលោះបំណុលអ្នកស្រីសាទផាបានបញ្ជាក់ថា
ពួកខ្ញុំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែពិបាកមិនមែនពិបាកតែបុគ្គលខ្ញុំមួយទេពិបាកទូទាំងប្រទេសហ្មងអ្នកខ្លះទៅធនាគារហ្នឹងទេទៅសន្លត់គ្នាឲ្យរោលុយប្រចាំរបស់លក់របស់យកមកសងធនាគារអញ្ចឹងអ្នកខ្លះយំក៏មានអីក៏មានដែរដោយពួកខ្ញុំដូចទាំងអស់និយាយទៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពិបាកមែនទែន
កូនរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើការនៅតាមហាងលក់អាហារក្នុងក្រុងប៉ាសៀនុក៏ត្រូវផ្អាកការងារមួយរយៈដែរអ្នកស្រីច្រៃនិមជាសកម្មជនសហគមន៍ម្នាក់ទៀតក៏បានជំពាក់ប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្សេងទៀតចំនួនជាង5000ដុល្លារអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ត្រូវបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថាននោះមកទារប្រាក់ដល់ផ្ទះផងដែរអ្នកស្រីច្រៃនិមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំពាក់លុយគេហ្នឹងក្នុងឡុងកូវីដហ្នឹងខ្ញុំវាព្រៀងខ្វះខាតហ៎បងយើងលក់ដោតដាច់ហ៎បងຕົងខែ4ហ្នឹងគេលើសថ្ងៃលើខែទី3 4ថ្ងៃខ្ញុំចាំសំលុយគ្រប់ឲ្យគេអញ្ចឹងខ្វះតិចតួអញ្ចឹងគេមកដល់ផ្ទះមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងគេទៅគេមកសន្លឹងក្របសម្បត្តិអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏សុំបងគេថាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចាំមានលុយខ្ញុំពឹងពឹងខ្ចីលុយគេខ្វៃអីដើម្បីប្រគ្រប់លុយសងថ្លៃធនាគារហ្នឹងណាសុំទុកពេលខ្ញុំបន្តិចណាវិញខ្ញុំបន្តិចណារ
បរជាអ្នកបោកគក់ខោអាវនិងលក់បន្លែរបស់អ្នកស្រីច្រៃនិមក៏បានអាខានមួយរយៈផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយម្ដងអនុគ្រោះចំនួន3ខែនិងក្រោយមកមិនបានលើកលែងវិញដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនរហូតដល់ហួសថ្ងៃកំណត់បង់ប្រាក់ទើបភ្នាក់ងារទូរស័ព្ទមកទារប្រាក់ជាដើម
អ្វីដែលខ្ញុំខឹងឈឺចាប់ហ្នឹងមានន័យថាក្នុងអំឡុងកូវីដវាខាក់បីដូចជាបរិយាហាងរឿងធនាគារហ្នឹងមិនមានចិត្តមេត្តាហ្នឹងឯងមួយទេធនាគារជាតិក៏បានចេញអាសេចក្តីប្រកាសថាសូមបំរាមទៅខាងធនាគារគ្រីស្ទានហើយរែងវត្ថុផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យកម្រៀងក្នុងការទៀមទាប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងកូវីដនេះចឹងណាប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងវាអត់
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរកឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង2.5 លាននាក់ជាប់ជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចហើយត្រូវរងគ្រោះបន្ថែមទៀតដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កណបាសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាពន្យារពេលសងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានជំពាក់ទុនគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាលោកជាចន្ទូទេសាភិបាលទុនគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជនប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់និងអនុគ្រោះហើយលោកក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពណាមួយដែលមានចេតនាបំពុលបរិយាកាសនិងញុយញងបង្កជាបញ្ហាសង្គមនិងអស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលោកជូសីហានាយកសាខាខណ្ឌរុស័យកៅនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Prime ដែលអ្នកស្រីសាទផាជំពាក់អះអាងថាគ្រឹះស្ថានធ្វើតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថាមានអតិថិជនមួយចំនួនកំពុងតែដាក់ពាក្យស្នើសុំនិងអ្នកខ្លះទៀតនៅបន្តបង់ប្រាក់
យើងមានទីសាច់ច្រើននៅក្នុងការបច្ចេកក្នុងការផ្តល់ជាជំរឿនអតិជនប្រកបតាមស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុជាក់ស្ដែងរបស់អតិជនទីមួយថាផលប៉ះពាល់ពីកូវីដនោះវាអត់ដូចគ្នាវាមានសន្តានលក្ខណៈខុសគ្នាទីជាមួយស្ថានភាពអតិជនបង
គឺត្រឹមដំណាច់ខែមេសាមានអតិថិជនជាង20នាក់ដែលត្រូវជា 10% នៃអតិថិជនរបស់សាខានេះស្នើចរចាលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ដោយពួកគេភាគច្រើនបាត់បង់ចំណូលដែលបានមកពីវិស័យរោងចក្រនិងទេសចរសម្រាប់ករណីអ្នកស្រីសាទផាលោកជូសៃហាអះអាងថាអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រាក់កម្ចីប្រចាំខែនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាហើយបុគ្គលិកចុះទៅផ្ទាល់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី27ខែមេសា
បន្ទាប់ពី ចុះទៅបុគ្គលិកបាតិការមកខាងខ្ញុំខាងសាខាហ្នឹងថាតិចជនទឹកទីអត់មានលទ្ធភាពមែនទៅយើងចុះទៅជួបអញ្ចឹងណាបើលុយយើងចុះជួបដើម្បីយកប្រមូលបញ្ហាពណ៌ពីដំណោះហ្នឹងអត់មានលទ្ធភាពបងមែនអញ្ចឹងណាបានថ្ងៃទី29នាយកសាខាចុះទៅស្រាវស្រួលដើម្បីយើងបានពំពាន់មានគ្រប់គ្រាន់ថាគាត់ទៅជាប៉ះពាល់មែនយើងប្រកាសជាជំរឿនដោះស្រាយគាត់តែរាប់តាំងពីថ្ងៃ27ហ្នឹងរហូតមកគឺមិនមានបុគ្គលិកណាបខំគាត់បង់លុយទេមួយខែជាងហើយមិនមានទេបាទ
នៅក្នុងពេលចុះទាបបំណុលកាលពីចុងខែមេសាបុគ្គលិកម្នាក់នៃគ្រឹះស្ថានបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យអ្នកស្រីយកកាតគ្រីម៉ូតូដាក់បញ្ចាំដើម្បីបានប្រាក់បង់រំលោះការប្រាក់មួយរយៈសិននេះបើតាមរូបភាពវីដេអូដែលបានចែកផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកស្រីបដិសេធដោយស្នើសុំឲ្យពន្យារពេលសងមួយរយៈរហូតដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរឡើងលោកជូសីហាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងរាប់ចាប់ពីថ្ងៃ29ដែលយើងជួបគាត់ពេលហ្នឹងមកមកដល់ថ្ងៃ27ខែ5នេះយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអបស្រាយជួយគាត់ដល់សន្តិវិធីហើយរាប់ពីថ្ងៃទី29ហ្នឹងហើយរាប់ពីថ្ងៃទី28មកតែយើងចង់ជួបគាត់បានម្ដងមកគឺមិនមានបុគ្គលិកណាឬក៏របស់ស្ថាប័នចង់ទៅជួបគាត់ដើម្បីពីបំណុលឬក៏អីចឹងទេយើងមានតែកោះហៅគាត់ដើម្បីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងណាហើយនៅនេះដំណាក់កាលនេះយើងកំពុងតែដោះស្រាយជាមួយគាត់ហើយអញ្ចឹងណា
គ្រីស្ទានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ Prime បានទុកពេលឲ្យជំពាក់ចំនួន6ខែប៉ុន្តែបានបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន600ដុល្លារពីលើប្រាក់ដែលបានជំពាក់រួចហើយនេះបើតាមឯកសារដែល VOA បានឃើញប៉ុន្តែមិនត្រូវបានភាគីកូនបំណុលព្រមទទួលយកទេអ្នកស្រីសាទផាបានបញ្ជាក់ថា
សូមអត់បងការប្រាក់មួយរយៈសិនអត់បានខ្ញុំគាត់ថាបើសិនដំណើរការកូនចៅខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងមុន6ខែអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបងឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងតាមបែបกระดาษនេះចេញមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹង
របាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជំពាក់ប្រាក់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 8,000 លានដុល្លាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបាត់ចំណូលជាពិសេសអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មទេសចរដឹកជញ្ជូននិងក្នុងវិស័យកាត់ដេររបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានល្បឿនយឺតបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងទៀតថាការងាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង1,700,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID ដែលនាំឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,760,000នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank របាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID កំពុងបង្កការប៉ះទង្គិចយ៉ាងដំណំទៅលើវិស័យសំខាន់ៗដែលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមមានវិស័យទេសចរឧស្សាហកម្មនាំចេញនិងផ្នែកសំណង់ដែលទាំងអស់នេះតំណាងឲ្យជាង 70% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការងារប្រមាណជា 40% នៃការងារសរុបរបស់កម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារមូលហេតុនេះក្នុងឆ្នាំ2020កំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានល្បឿនយឺតបំផុតដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះតាំងពីឆ្នាំ1994មកដោយវានឹងថមថយរហូតដល់រវាងដក1ឬដក 2.9% ធនាគារពិភពលោកបន្ថែមថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3 ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់ បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាបើតាមរបាយការណ៍ជំងឺនេះនឹងធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ 1,760,000 នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យលោកស្រីអ៊ីនគូណាដូប្រាចាប្រធានគ្រប់គ្រងនៃធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាវិបត្តិជាសកលដែលបង្កដោយការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងដំណំមកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់លោកច័ន្ទសផលថ្លែងថាស្ថានភាពរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID នេះអាចអូសបន្លាយលើសពី6ខែដោយសារវាប៉ះពាល់វិស័យសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា
ចឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សាររបស់យើងប៉ះពាល់ដល់ប្រភពដែលគេធ្វើដំណើរមកទេសចរកន្លែងយើងប៉ះពាល់ដល់អ្នកនាំចេញនាំចូលអញ្ចឹងចឹងស្ថានភាពលើសពីនេះទៀតវាអាចវិជាលើសពី6ខែទៅទៀត
លោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ2008ជាបទពិសោធន៍វាត្រូវការរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញលោកបន្តថាការនោះវាប៉ះពាល់បំណុលភាគច្រើនលើលំនៅឋានអចលនទ្រព្យដីធ្លីប៉ុន្តែជំងឺ COVID នេះប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ការទូទាយឲ្យជាក់លាក់នោះទេ
បាទនេះរឿងនេះជំងឺឆ្លងដែលកើតឡើងពីពេញពិភពលោកប៉ុន្តែវិស័យសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរទៀតដែរសេដ្ឋកិច្ចយើងកាលពី2008វា 6.7% ដល់ពេល2009វាធ្លាក់មកនៅដូចជា 1.5 ឬក៏ដកផង 1.5 1.2 សំទុះហ្នឹងហើយដល់ពេល2010វិញបានវាឡើងមក 7% វិញអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញតែគេធ្វើការទូទាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឆ្នាំ2020ហ្នឹងមានលំនាំប្រហែលនឹងឆ្នាំ2009
ដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 90,000 នាក់បានសម្រុកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយពួកគេប្រឈមអត់ការងារធ្វើនិងបំណុលចំណែកកម្មករកាត់ដេរជាង 20,000 នាក់បានបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេហើយក៏ប្រឈមនឹងបំណុលដូចគ្នាកាលពីខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថាដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID អត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាអាចកើនឡើងក្រៅជំងឺដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលនេះបាត់បង់ទៅវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេបញ្ជាការរងមួយរូបនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមទាក់ទងនឹងករណីបាញ់បោះជាមួយជនជាតិចិននៅកោះរុងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួននាយទាហានជើងតាជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងគូកនទាក់ទិននឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកក្នុងហេតុការណ៍បទុសរាយហិង្សារហូតដល់បទុអាវុធនៅកន្លែងកំសាន្តមួយកន្លែងនៅកោះរុងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឆៃកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានគរបាលកំពុងតាមចាប់ខ្លួនលោកឧត្តមនាវីតូហាសុធាមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានសមរៀមនៃកងទ័ពជើងទឹកនៅបកគល២រូបទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវេតបរហូតដល់មានការផ្ទុះអាវុធជាមួយនឹងជនជាតិចិនមួយក្រុមនៅពេលត្រូវបានសួរថាការតាមចាប់នេះមានដីកាពីតឡាការខេត្តព្រះសីហនុបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនឬយ៉ាងណាលោកឆៃកំខឿនបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខាងនេះគេជូនទៅតឡាការហើយគេទៅតឡាការណាហើយបីអ្នកទៀតគេជូនយើងកំពុងតាមចាប
់លោកវរៈសនីតូហេងកំអានអធិការនគរបាលក្រុងកោះរុងបានប្រាប់ VOA ថាករណីចំនួនហិង្សាខាងលើបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភានៅឆ្នេរឋានសួគ៌ភាគខាងលិចនៃកោះរុងក្បែរទីលំហែម៉ាហ្វីយ៉ាដែលមានការប្រតាយប្រតបគ្នារហូតដល់ផ្ទុះអាវុធប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះទេទីលំហែខាងលើជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអញ្ញាទេវិចិត្រកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយឧត្តមនាវីទ ៀវវិញបិបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកដែលលោកទៀវវិញគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកទៀវបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកលំមុនហេងអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាមានជនពាក់ព័ន្ធទាំង19នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនឈ្មោះមកសាលាដំបងខេត្តក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន16នាក់លោកបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មាននោះទេថាបានចោទប្រកាន់ពីថ្ងៃណាដោយព្រះរាជអាជ្ញារូបណាហើយលោកក៏មិនបានប្រាប់ឈ្មោះលោកហាសុធាដែលជាមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានសមរៀមនៃកងទ័ពជើងទឹកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះឬយ៉ាងណានោះដែរ
តែគាត់ថាដោយសារក្នុងរឿងនេះវាមានការស្មុគស្មាញគ្នាច្រើនហើយតែយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវចាស់ក៏មិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានថាចំណាត់ការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេណារងចាំបន្តិច
ប៉ុន្តែលោកជួននរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថានគរបាលខេត្តមិនទាន់បានទទួលដីកាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនឬនាំខ្លួនអ្វីនោះទេតែកតិននឹងករណីនេះ
សូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់ទាន់បានមានទទួលមានអីទេណាព្រោះនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបនីតិកំពុងអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ចៅក្រមស៊ើបខ្ញុំចាំថាអនុវត្តតាមនីតិវិធីហើយនឹងអធិជនជាតិរបស់ចៅក្រមនឹងប្រញ្ញា
លោកជឿនរិនបានបន្តថាជនជាតិចិនទាំង16រូបកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់ចក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងហើយកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅប៉ុនទនីគីខេតក្បែរតំបន់កបាឆាយប៉ុន្តែលោកថាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធ3អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរបានចាក់ចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុមុនពេលដែលសមត្ថកិច្ចទៅដល់លោកថាភិក្ខុចំនួនទាំងសងខាងសុទ្ធតែមានរបួស
ពេលហ្នឹងទៅមានរបួសសងខាងហើយខាងភិក្ខុខ្មែរដូចជាមានការដឹកបញ្ជូនយកទៅមន្ទីរពេទ្យ
មិនមានឡើយព័ត៌មាននៃការស្លាប់នៅក្នុងចំនួនប្រអាវុធនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាទីបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមរៀមបានបដិសេធថាពុំមានឡើយការចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកហាសុធាហើយនាយទាហានជើងទឹកពាក់ផ្កាយ២រូបនេះក៏មិនបានរត់គេចខ្លួននៅដែរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាលោកហាសុធាកំពុងបំពេញតួនាទីធម្មតាឬក៏កំពុងស្ថិតនៅទីណានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្រកងទ័ពជើងទឹកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានជ្រាបនៅអង្គហេតុព្រមទាំងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃយ៉ាងល្អល្អរួចហើយចំពោះករណីហិង្សាមកលើលោកហាសុធានិងមិត្តភ័ក្តិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាអង្គភាពបានត្រៀមចូលរួមសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជូនលោកហាសុធាចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នតុលាការលោកឧត្តមនាវីឯកអុកសេហាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេទៅលើបញ្ហានេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកហាសុធាដើម្បីសុំការបំភ្លឺបាននោះដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានជំរុញឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានមកចាត់លើករណីនេះហើយអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសដោយមិនត្រូវផ្អឹបសំណុំរឿងទុកនោះទេលោកអំសំអាតបានបន្តថានាពេលកន្លងទៅលោកអង្កេតឃើញថាតើតើមានការបញ្ជាឬការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅសមត្ថកិច្ចនឹងតុលាការមានចំណាត់ការចំពោះករណីអ្នកមានអំណាចឬខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកមានអំណាចជាប់ពាក់ព័ន្ធមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រាជការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOE នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.